а він так розумівся на гучанні гармат, залежно від їх відстані, що одразу ж відрізнив батарею Ределя і однороги Аксамітовського від гавкотняви гармат Моне з Цитаделі і гармат Якубовського із Сан-Джорджо. А ось свистять снаряди з бастіону Сан-Алексіс, із бастіону Лютер'єн, шанців Карла. Він ішов вулицею Гарети і машинально, майже бездумно рахував вибухи снарядів. Ховався від сонця. А вздовж мурів залягла уже мертва італійська тінь, мов звисла із голих стін нерухома опанча. Вулиці обезлюдніли. То тут, то там визирне з воріт кучерява голова вуличного хлопчиська або майне у темні й вологі сіни перелякана жінка. Звикнувши за останні 4 місяці до щоденного гуркоту гармат, князь сонно ступав, похнюпивши голову. Раптом якийсь особливий, незнаний досі грім ударив йому в груди, ніби хто штурхонув його кулаком. Це з наріжного будинку на перехресті 2 вулиць, тихого будинку, що спав у затінку своїх дерев'яних жалюзі, відколовся велетенський ріг. Купа цегли з лутками вікон рухнула на середину вулиці за кілька десятків кроків від князя, що простував цією вулицею. Він зразу не міг второпати, що сталося. Але якесь бліде обличчя майнуло у вирванім вікні. Саме поцілив у цю стіну снаряд, бухнув пломенем, пробив її і розлетівся на 1000 вертких, ледь помітних осколків, що прохурчали у кількох десятках місць в радіусі якихось 100 сажнів. Ще пощастило, що князь був за 50 кроків від місця вибуху снаряда, внаслідок чого осколки просвистіли лише над його головою, а один з них ще довго підскакував, вертячись по кам'яному бруку. Коли нарешті застиг на місці, князь мимоволі підкрався до нього і з такою обережністю оглянув його, ніби зазирав у прірву. Побачив довгастий шмат заліза з уламками кутих обручів, рештки тліючого полотна і просмолених шнурів. «Каркас!» – здригнувшись, прошепотів він. Але перше, ніж він оглянув осколок, подумав і сказав це, кілька нових снарядів упало на вулицю. Немилосердно гатили по ній кілька пудові запалювальні ядра, виригаючи вогонь крізь 3 своїх очей. З завиванням пролітали суцільно литі болванки, що служили для розбивання різних кріплень, створених людською працею. Вибухали в повітрі, біля дверей вікон, і з гуркотом, гучнішим від гарматного пострілу, світляні ядра. В бруку і в землі виривали діаметром з добрий сажень воронки і багатопудові вухаті бомби з одним вічком, і скакали довкруг, мов гумові м'ячі, сліпі гранати. Князь часто дихав. Ноги під ним підгиналися і тряслися. Серце спершу завмерло, потім закалатало, мов дзвін, що звістує тривогу. Досі він бачив рушничні перестрілки між фортами, багнетні зіткнення полків, атаки кінноти проти кінноти. А зараз коїлося щось зовсім інше. «Бомбардують місто», – промимрив він сам до себе, сполохано наддаючи ходи. У нього розламувалась голова. Сліпли очі. Спирало дух від противного природі, людський гуркоту руйнованих будинків, передсмертного крику невидимих людей, від стугоніння і стогону вирваної землі, від порохових вибухів, тріску дерева, гуркоту падаючого каміння. Зелені друзки з віконниць, зубці, хрестовини і поперечини розтрощених віконних рам і луток, клапті з гортки ринув сфарбованої бляхи, червоний груз битої черепиці – все це, мов листя, літало в повітрі. З зяючого провалля вікон і дверей виривались язики полум'я. Задушливе повітря, смола, дьоготь, порох, ганчір'я після підпалу не переставали палахкотіти. Огортало все це кожен будинок. Князь, втиснувшись на вулиці в нішу біля криниці, лупав очима на все це і тремтів від холоду. «Мадонна! Мадонна!» Розлігся позаду, десь біля ніг, вигук чоловіка, що лежав на землі. Князь кинув оком на чорне обличчя, білі зуби, вибалушені з переляку очі, на руки, що безпорадно хапались за голий брук. Князь ще сильніше притиснувся до муру. Припав до нього, мов барельєф, не підводив очей. «Хоч би вже швидше», – шепнув йому на вухо його внутрішній голос. Цю думку він почув так виразно, як і голос того чоловіка, що звивався дедалі тихіше на кам'яному бруку. Змучене тіло здригнулося від кількох уривчастих схлипувань. Князь притис шинель до грудей, і серед наростаючого хаосу вибухів і довколишніх пострілів, серед куряв із цегли, чорного диму і полум'я пожеж, почав рішуче наказувати розхвильованому серцю, щоб заспокоїлось. Нарешті намацав силою волі байдужість у темних глибинах душі, а долоною – ефес шпаги. Пішов звідти. Але далі, на цій же вулиці, перед церквою Сан-Рокко, прохід був перекритий. Вулицю перегороджувала барикада з обвалених стін і руїн, що бурхала вогнем. Водячи рукою по мурі, по ким ступав, він натрапив не то на пролом у стіні, не то на відчинену браму, опинився в саду. Побачив довкола себе потрощені дерева. Віти з плодами, а відкинуто від стовбура на кілька десятків кроків. Сріблясті чагарники лимонів і трохи темніші апельсинів, покривлені фігові дерева, догоряли у власному вогні. Листя, галузя, старі квітки. На хвилину сонно замислився над високою груболистою магнолією, яку стяло випущене ядро на половині її висоти. Здавалося, ще й досі тремтів її стовбур. Раз за разом поціляла у цей чудовий сад п'ятипудова бомба. Вгрузнувши в м'яку, скопаною гноєну землю на півтора сажні, вона, вибухаючи, висаджувала вгору купу землі з корінням фіг і мигдалів. Вирвані дерева з грудками чорного перегною на коренях. Розкидала на всі боки вазони з квітами, рододендрони і живопліт із самшиту, камелії та білий бамбук. Князь наосліп ішов уперед. Побачив раптом навіс із виноградної лози, що заплелася на вигнутих підпорках та навітах шовковиць. Тут же біля входу на плоскому камінні сидів якийсь чоловік і тримав на руках вмираючого хлопчика років 5. Точніше, вже останки хлоп'яти. Очі дитини померкли, посічене тіло звисало безживно кривавою масою. Ще підносились і опускались ребра, а маленька шийка, біла, мов квіт камелії, ще вдихала повітря. Чоловік, сидячи, погойдувався, мов маятник. Він цілував конаючу дитину в уста –